Možno sa vám nezdá, ale som nadšený. Ja som nadšený z toho, ako Boh dáva dohromady veci, aj z toho, že v tom centre tohto všetkého je nádej. Nádej je to, na čo sa pozerám, nádej je to, čo hľadám. Nádej je to, čo strácam, keď zlodej prichádza a kradne. A nádej je to, čo je dôležité pre premenu myslenia, kde sme boli. Nádej je tam úplný kľúč niekde v centre. A je veľmi zaujímavé, že nádej je schovaná. A my sme zvyknutí ako kresťania hovoriť oveľa viacej o viere. Vieru vyvyšujeme, rozumieme, ale pretože je nesmierne dôležitá. Sme nazvaní veriaci, nie sme nazvaní nádejaci, ale sme veriaci podľa viery. Ale nádej je tak neuveriteľne dôležitá a je často schovaná za tým, že som ju zbadal ako takú popolušku tento týždeň, ktorá v úzadí, v ošumelých šatách, bez toho, aby ju bolo vidno, ale ona poctivo pracuje. A tak dôležité kľúčové miesto zastáva, že zase ju hľadám, pozerám sa na ňu. Takže chcel by som vám ju, aj dnes sme sa dívali na pána, chcel by som vám predstaviť pána ako nádej znovu. Nie, že by ste nikdy nepočuli o nádeji, ale keď vám Boh otvorí oči na neho ako na nádej, aby ste zbadali nádej, možno novým spôsobom by vám tá nádej pomohla. To je môj cieľ aj tohto slova. Samozrejme, nádej nachádzame uprostred, schovanú, uprostred viery a lásky. Celá 13. kapitola Korinťanom je o láske, je to oda na lásku, je to krásna až poetická časť písma. Na záver hovorí v posledných veršoch, teraz zostáva viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska. A aj kvôli tomu, že hovoríme veľa o láske, aj hovoríme veľa o viere, ako keby nádej máme takú, tú najchudobnejšiu, hovorím, ako keby bola taká tá poporuška. Ona je tam síce schovaná a pýtam sa, hľadám, teda na čo nám je vlastne nádej, ak máme vieru, ak viera je taká dôležitá, ak sme vierou spasení, že kde je tá nádej vlastne? A nádej je tá časť, ktorá nám pomáha vidieť. To je veľmi zaujímavé, že vierou získavame od Boha presvedčenie. Vierou získavame Boha usvedčenie, pretože viera prichádza zo slova Božieho. Slovo Božie v nás ako semienko vytvorí vieru a tá viera nám dá presvedčenie o tom, čo sa nevidí. A viera podľa Židom 11. kapitoly je podstata toho, na čo sa nádejem. Teda v čo dúfam, na čo mám nádej. A podstata toho, v čo dúfam, je viera. Čiže viera je nesmierne dôležitá. Je presvedčením. Viera je presvedčenie o veciach, ktoré sa nevidia. Takže to videnie, nevidenie je tu v celom tomto procese, ktorý aj teraz s nami Boh robí, nesmierne dôležité. To, že nám v obrazoch hovorí o oknách, o dverách, to je presne niečo, čo nevidíme. Ak nerozumieš prorockým veciam, alebo ak povieš, že ťa nezaujímajú, tak sa ti to možno zdá také divné, že čo, aké dvere, aké okná, ja nič také nevidím, nič také fyzicky tu nie je, o čom to točíte, alebo čo, kde sú dvere, čo si to vymýšľate, hej, ty máš pocit, že dačo si myslíš, že dačo vidíš, že dačo tam je, dačo oné, kto to môže dokázať? No nik. Nik. A o tom je to videnie, že Boh nám otvára duchovný zrak, aby sme videli to, čo sa vidieť nedá. A všetko, čo nám Boh dáva vierou, sa dedí vierou na základe toho, že nám to Boh dáva ako zasľúbené a my to nevidíme. Naše spasenie my nevidíme. Možno máme nejaký pocit, že sme boli iní ako predtým, ale nevidíme spasenie, čo je základné dedičstvo, ktoré sme dostali. A tak ďalej. Videnie v celom tomto procese, kde je viera, nádej, láska, naše chodenie s Pánom, to videnie je strašne dôležité. Vierou ďalej sa definuje. Vierou rozumieme, že sú veky ustrojené slovom Božím. Teda slovo Božie tvorí a povoláva to, čo nie je, ako keby bolo. Rozumieme aj tomu, že nie z viditeľných vecí povstalo to, čo sa vidí. Znovu, už sa niečo vidí, toto, čo vidíme, naše tela, svet, aj toto, čo vidíme, povstalo z neviditeľných vecí. Nie z viditeľných, z Božieho slova, z Božej moci. A šiestý verš, keď preskočím dva verše, bez viery samozrejme nie je možné ľúbiť sa Bohu. Viera je nesmierne dôležitá, lebo viera nás učí o tom, že Boh je, to je to, čo nás definuje ako veriacich, že na prvom mieste my veríme, že Boh je, a na druhom mieste, že nielen, že veríme, že Boh je, niekde ďaleko, ale že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. Toto je tá druhá, ťažšia časť viery, kedy nielen veríme nejakému krédu alebo nejakej teórii, teológii, ale naozaj veríme, že od Boha niečo dostaneme. Ja, dnes, v mojom živote, v mojej situácii, to je viera. No a teda tu je viera zjavná a nádej je tu schovaná. Ale nádej je tu predsa prítomná. A bez nádeje je veľmi zaujímavé, že bez nádeje je možné mať vieru, ale tá viera nám je na nič. Ako keby tá schovaná nádej, ktorá je za vierou schovaná v skrytosti a nevidíme ju, vidíme iba tú vieru a rozmýšľame o viere. Verím, hej, verím v uzdravenie, verím v to, že Ježiš ma môže zmeniť, že sa môže dotknúť mojho života, mojej rodiny. Verím, skutočne tú vieru nestratím, ale je možné stratiť nádej, ktorá je tam schovaná za tým a tá moja viera nevie dojsť do zrelosti a podľa Jakuba tá viera je v skutočnosti mŕtva. Takže možno si to neuvedomujeme, ale viera, akokoľvek je mocná a dôležitá, sme ňou spasení a sme podľa nej nazvaní. Ak stratíme nádej, ktorá je za ňou v skrytosti schovaná, tak tá viera nám nevie fungovať. A keď príde správne fungujúca nádej, tak môže správne fungovať aj moja viera. Súhlasíte so mnou? Lebo nededíme zasľúbenia Božie iba vierou, ale dedíme ich vierou a vytrvalosťou, alebo trpezlivým očakávaním podľa evangelického prekladu. A teraz, keď vierou verím v nejaké zasľúbenie, čo mi pomôže zdediť to zasľúbenie? Čo mi pomôže zotrvať vo viere? Teda verím, naozaj verím, ale verím až do toho bodu, že zdedím to zasľúbenie. Čo mi pomôže? Čo vo mne vypôsobí tú trpezlivosť, ktorú potrebujem, ako ten druhý ingredient. Čo mi k tomu pomôže? Nádej, jedine nádej. Jedine nádej. Pretože ak verím Bohu, verím, že Boh môže skriesiť mŕtvych, že ako Abraham, že Boh mi môže dať to dieťa, ktoré mi zasľúbil, ale napriek tomu celý môj vek sa stráca, strátil som život, životnú silu, premeškal som príležitosti. Boli mi ukradnuté obdobia, kedy ako mladík som mal mať syna a vychovať ho. Toto všetko ti kričí a ty máš vieru, lebo Boh ti povedal, že ti dá syna. Ale ak nemáš nádej, že je to možné, a u Abrahama sa to muselo preklopiť až do toho, že jednoducho Boh bude musieť spraviť zázrak alebo nejaké vzkriesenie našich tiel, alebo čo, úplne tá prirodzená nádej sa mu stratila. Ale ak by išiel podľa toho prirodzeného, že nemá nádej, že už je to nemožné, tak by jeho viera nikdy nemohla splodiť to zasľúbené, ktoré mu Boh zasľúbil. A preto bol Abraham schopný k viere pridať trpezlivosť, ktorá mu trvala 20 rokov, kým najprv splodil Izmaela a potom Izáka. Izmael bola taká polcesta, polovičné riešenie, ale Izák bolo to konečné 20 rokov. A 20 rokov k viere pridal trpezlivosť, ale to, čo za tým bolo schované, to bolo nádej. A to, do čoho mu Boh dúchal, keď k nemu prichádzal znovu a zás, bolo, že mu obnovil nádej. Aj my, súrodenci, my sa skôr dívame na našu vieru. Verím, neverím. A naozaj aj pri tom uzdravení, keď veríme v uzdravenie, keď rozprávame o uzdravení, to, čo skutočne nám chýba, nie je viera, lebo my vieru máme. My máme presvedčenie písma o tom, že Boh uzdravuje a dokonca uzdravuje dnes. Ale to, čo nám chýba, čo nám možno zabraňuje tomu, aby sme vytrvali až dokonca do toho zasľúbenia, do zdedenia zasľúbenia, je to, že stratíme nádej. Že sa vzdáme nádeje. Zostaneme vo viere, že veríme, sme presvedčení o tom, že Boh by mohol, že Boh môže urobiť zázrak a potom sa správame ako tí klasickí príslovečný veriaci, ktorí sa modlia za chorého: Pane, ak je tvoja vôľa, uzdrav ho, a vyberú sa rovno prichystať pohreb. Samozrejme, ak by Boh chcel, mohol by zasiahnuť, mohol by spraviť zázrak, mohol by vzkriesiť z mŕtvych. Veriaci veria, veriaci to aj vyznajú, že Pane, ak by si chcel, ale nastavenie života, nastavenie očakávania je pohreb. A vidíte tu, súrodenci, že tu nechýba viera. Máme pevnú vieru, že Boh kriesi dokonca mŕtvych, že Boh môže uzdraviť a tak ďalej. Ale to, čo je tam naozaj to schované, to strašne dôležité, je tá nádej. A nádej je spojená s videním. A ak ja nevidím to vo svojom vnútri, že Boh mi to zasľúbenie naozaj chce dať, ak sa mi naozaj neotvoria tie dvere a okná do budúcnosti, ja nevidím to, čo mi Boh chce dať, ak nevidím, tak nemôžem dojsť do toho posledného bodu To je zdedenie zasľúbenia. Súhlasíte so mnou? Preto je tak strašne dôležitá nádeja, tak strašne dôležité je vidieť. Ak vidím, ak sa pozerám, ja som majster sveta v pozeraní sa naspäť. Nehambím sa za to, hambím sa, ale nehambím sa. Ja som majster sveta, ja som požehnaný pamäťou, že ja si pamätám všetko. Ja som dokonalá ženská v tomto. Ty si požehnaný dokonalý chlap. To o sebe vieme dávno. Ja nerváčim nad riadom, nie? Ona, že je špinavý, ja? Je to v poriadku, pán Boh vie. Ja som... Mne roky Boh musel hovoriť a učiť ma o to, že je strašne škodlivé dívať sa dozadu. A keď niekto hovorí o nových veciach, ja mám nervy, že čo stále nové? Prečo nové? Hej, nové? Čo zas nové? Ale však ja už som dačo prežil. A zas nové? A čo to, čo som už začal, čo bolo nové predtým, čo teraz to zahodím? Čo všetky tie milióny nových, ktoré sme mali? Zas len to všetko zahodím a zas idem do... Ja chcem rozumieť, prečo sa to pokazilo, prečo sa to pošahalo, prečo toto, prečo tam... Ja chcem riešenie, ja chcem výsledok, ja chcem vyslobodenie, ja chcem spasenie, ja chcem a tak ďalej. Zas nové. A furt sa vrtám v tom starom, furt rozmýšľam a všetko si pamätám, kto čo kedy povedal, kde sa zle rozhodol, kto čo kde spravil, kto kde ako a tak ďalej. A je to dobré, vy si máte svoje, ja mám svoje, pretože ja verím v korene a ja verím, že je to nesmierne dôležité vedieť, odkiaľ vyrastám a z čoho idem a nedá sa odseknúť, takže keď vy prorokujete o novom, tak viete. Ale dnes sme zavreli dvere starému, takže Bože, zázraky sa dejú a môžeme sa nedívať dozadu, nebudeme sa dívať dozadu. Tým všetkým chcem povedať, že je strašne dôležité, čím si naplním svoje videnie a čo vidím. Toto nie je ľudská psychológia, že si na kikiríkam dačo, že toto bude mať pred očami. Ale toto je to, čo robí s nami Boh, čo nám robí nádej, že nám niečo vykreslí, že vidíme. A tuto je teraz schovaná tá nádej v tom, že keď vidím to, v čo verím, ak sa na to pripravujem, ak naozaj to čakám, tak ako ten Abram, ktorého Boh premenial, tak vtedy môže sa dovršiť ten proces viery a ja môžem tú trpezlivosťou, ktorú som pridal, tou vytrvalosťou, tou dokázanosťou viery, vtedy môžem skutočne získať zasľúbené Bože. Ale bez nádeje, ak stratíme nádej, tak tam nevieme dojsť. Tuto v Rimanom vo 8. kapitole je to krásne opísané, že nádej nám pomáha vidieť. Že nádej je ten medzičlánok, ktorý nám vykresľuje to, čo sa nevidí. Dokonca sa tu hovorí, že my sme spasení v nádeji, čo je zaujímavá vec, lebo my vieme, že sme spasení vierou. A my vieme, že sme znovu zrodení. Hovoríme, že sme spasení, znovu zrodení a už viac nebudem spasený. Ale ja som vám aj veľa razy hovoril tie časti písma, ktoré nám zjavujú trošku inú pravdu alebo inú časť pravdy o tom, že naše spasenie nie je ešte dovršené, dokonané a dokonca sme ešte len spasení v nádeji. To znamená, že sa nádejame na spasenie. A vieme, že to spasenie, ktoré očakávame, je, že dostaneme premenu našich tiel alebo nové tela, ak tieto tela pôjdu do hrobu. Ak teda Pán príde a naše tela sa premenia, vtedy sa dovrší naše spasenie a o tom sa hovorí, že to je synovstvo. Očakávame, my, ktorí máme prvotinu ducha, vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo vykúpené svojho tela. Ako keby sme už neboli teraz synovia, sme už teraz synovia Boží, ale stále len očakávame, pretože vieme, že toto naše staré telo, ktoré je z prachu, ktoré je zrastené zo zemou, stále ešte nie je úplne Božie. My vieme, že nie sme celé Boží, neviem, či ste si to všimli, vy všetky deti Božie, ale nie ste v skutočnosti Božie deti, vy ste adoptovaní.
Amen.
Vy ste adoptovaní, nenarodili ste sa ako čisté Božie deti. A adoptovaný je, vieš, dajme tomu v rímskej kultúre, bol adoptovaný ešte väčší syn ako skutočne rodný syn. V našej kultúre a v našom rozmýšľaní adoptovaný je stále iba taký polosyn, je tak? Také niečo nie je úplné. Amen, súhlasím s tým, pretože tu si meníme naše myslenie tým, že sa mi to strašne páči, ten príklad, ktorý sa hovorí, neviem, kto to hovoril, že dievčatko malé, ktoré zistilo, že je adoptovaná, tak potom sa narodili ďalšie deti, rodné, biologické deti, tak sa mu vysmievali, že ty nie si skutočne naša, že ty si adoptovaná. A ona povedala, ha, mňa si moji rodičia vybrali, ale teba si vybrať nemohli, ty si sa im narodil. Mňa si vybrali. Mňa tak chceli, že si mňa vybrali. Čiže takto adoptované. Nechcem, aby sme boli zdeptaní z toho, že sme adoptovaní. Jednoducho, áno, buďme presne takto hrdí. Mňa môj Boh chcel a preto si ma vybral. Nemusel si ma vybrať, mňa si vybral a preto som ešte viac syn ako ten rodný syn, aj keď Ježiš je prvorodený náš brat. Ale stále vám chcem povedať, teda, ak to je taká nejaká polozlá správa, že sme adoptovaní. A tá adopcia znamená, že stále ešte sme trochu cudzí Bohu. A tá cudzosť Bohu, ktorá je v našom tele, v tom, čo nás pútá a viaže k zemi, k tomu prachu a k tomu démonickému, čo je tam, v tomu svetskému a démonickému, čo je v tej zemi. Toto vzdycháme, že kedy to už zvlečieme. A tu je tá nádej, ktorá nás plní a ktorá je dôležitá pre dokonanie nášho spasenia. Akokoľvek veríme, že sme znovuzrodení a spasení, stále očakávame dokonanie nášho spasenia v nádeji, že naše telo bude vykúpené. A to, vtedy sa dovrší to naše synovstvo. Vtedy budeme dokonali synovia. Vtedy už nám nikto nepovie, ty si taký polosyn adoptovaný. Nie, už budeme plne dokonale. Aj našim telom, nielen duchom, nielen srdcom, ale aj našim telom budeme absolútne presne taký Boží, ako máme byť podľa Božieho zámeru. Tešíte sa? No, ak to nevidíte, ak o tom nerozmýšľate, súrodenci, tak sa potešte sa v nádeji, lebo to sú krásne veci. Chcel som povedať predstaviť, ale nech to predstaví. To je realita, ktorá nás čaká. A sme spasení teda v nádeji. Ale nádej, ktorá sa vidí, nie je nádejou, lebo na to, čo niekto vidí, prečo by sa na to už nádejal, hej? Ak už niečo fyzicky reálne mám, nepotrebujem nádej, ale ak niečo nevidím, potrebujem nádej. A ak to nevidím, potrebujem nádej. Ak nemám nádej, nie som schopný to vierou uvidieť. A verím, ale neverím. Ale ak sa nádejem na to, čo nevidím, vtedy očakávam v trpezlivosti. To sa mi strašne páči, lebo som to ani nemal takto až prešpekulované. Ale pozrite sa, presne to sedí k tomuto, čo som vám tu ukázal, že tu je schovaná nádej. Vidíte ju tam? Není tu napísaná, no ale je tam schovaná. Vidíte ju vierou, však povedzte, že hej, do keľu. Lebo vierou a trpezlivosťou získavame zaslúbenie. A hovoril som vám, že nádej je to, čo nás vedie do toho, aby sme vytrvali a získali. A tuto je to napísané doslova. Ak sa nádejeme na to, čo nevidíme, vtedy čo? Vtedy očakávame v trpezlivosti. Ak mám vieru, a Boh mi pridá nádej, tak vtedy dokážem vytrvať a v trpezlivosti očakávať, až kým sa nenaplní to Božie zasľúbenie. A v tomto prípade je to až po smrť, alebo po ten vytúžený príchod Pána. A tak podobne aj Duch spolu pomáha našim slabostiam. Aj tento verš som tam pridal kvôli tomu, že tu vidím Pána Ježiša, ako spolupracuje s Duchom Svätým. Pán Ježiš nám pomáha ako nádej. Pán Ježiš je zosobnenie nádeje, on je plný nádeje a on nám stále ukazuje, stále nám otvára oči na to, aby sme videli. Keď Pán Ježiš prišiel v tej podobe s anielmi k Abramovi do toho stanu a potom hovoril aj k Sáraji, on mu stále otváral oči, on mu stále kreslil obrazy, on mu stále dával vizuálne pomôcky. On mu ukazoval tie hviezdy na nebi, pozri sa, porátaj, naplň si tým oči. On mu stále ukazoval nejaký obraz, porátaj, toľko to budeš mať deti, toto všetko ti dávam. A je napísané, že Abrám proti každej nádeji, v nádeji uveril. Tam, kde nebolo nádeje, hovorí Rohaček, a anglický preklad hovorí, dokonca proti každej nádeji, Abrám v nádeji uveril. Znovu, to, čo chcem, aby ste si odniesli, súrodenci, je to, že nádej je spojená s videním. Viera je spojená s Božím slovom, ktoré v nás započne a je ten pevný základ, ten večný, že slovo Božie pretrvá veky a Boh bdie nad ním, aby ho naplnil a nevráti sa k nemu naspäť prázdne. Ten pevný základ tam je, to je viera, ale nádej je spojená s videním. Videnie toho, čo ti Boh zasľúbil, to ti jedine dokáže ukázať nádej. Keď sa Abrám, keby sa díval reálne fyzicky na to, čo mal pred očami, tak strácal nádej a je tu napísané, že tam, kde nebolo nádeje, to znamená, on nemal nádej. Čo to znamená, že nemal nádej? To znamená to normálne, správne, reálne, racionálne rozmýšľanie. Ja už nemám šancu, aby sa naplnilo to, čo mi Boh povedal. Verím síce tomu, viem, že Boh je dobrý, Boh ma zaopatril, spoznávam tohto Boha, ale nemám už reálnu šancu, akokoľvek by som sa snažil nastaviť pozitívne, vyznávať a tak ďalej. Ja nemám šancu, aby sa to stalo. A toto je bod, ktorý Boh miluje a ktorý ja nenávidím samozrejme. Kedy nás Boh dostane do situácií dokonca, kedy nám zomrie nádej. Kedy, viete, toto je ten rozdiel, čo aj dneska sme počuli, stará generácia, mladá generácia. Mladá generácia toto ešte nezažila. Mladá generácia nezažila, že jej zomrie nádej. Mladí ľudia sú plní zasľúbenia, plní nadšenia a plní horlivosti pre Pána, ale oni ešte nezažili porážky, pády a to, že im zomrie to, v čo veria. Nielen, že nedostanú to, čo, v to, čo veria, že sa im nepodarí, ale že im to zomrie. Ale Boh, úžasný Boh, nás verne, ak má pre nás veľké veci, nás verne uvedie do tej situácii, kde nám dokonca zomrie naša nádej. Že už nemáme šancu na to, aby sa to stalo. A čím väčšie veci od nás Boh chce, čím viac nás chce pretvoriť, tak ako Abrama, tým si dovolím povedať, že tým viacej nás exponuje do takýchto nemožných, beznádejných, zasekaných, prekážkových situácií. A tu máme na výber, ak sa, nehovorím, že sa máme samého seba presviečať, že to tak nie je. Tu aj písmo hovorí o tom, že tam nebolo nádeje. Písmo to nepopiera. Písmo nepopiera, že nemám reálnu nádej. On nemohol fyzicky už spraviť nič, pretože už boli za vekom plodené deti. Nemali šancu a hlavne mali tú strašne ťaživú skúsenosť desiatkov rokov, že sa im to nedarí. A tu proti tejto nádeji on dokázal uveriť v nádeji. Vidíte znovu spojenie viera a nádej? Aká strašne dôležitá je nádej pre vieru. On v nádeji uveril. Bez nádeje síce veríme, ale neveríme. A nedíval sa na to, čo pôsobí bez nádej, ale rozhodoval sa dívať na to, čo pôsobí nádej. Vzdal Bohu slávu, nepochyboval o zasľúbení Božom v nevere, ale sa posilnil vo viere, dajúc slávu Bohu. To je to, čo robíme znovu a za, že chválime Boha, vyvyšujeme ho a v chvále nám Boh premieňa bez nádej na nádej. Nepopiera možno fakty, možno sa fakty na vonok nemenia. Možno znovu vyjdeš z chvály a znovu stratíš všetky emócie, ktoré si v chvále získal, pretože fakty sa nezmenili. A je to v poriadku, súrodenci. Je to absolútne v poriadku. Nik od teba nečaká, že zostaneš plne nadšený a v plne pomazaný, aj keď znovu ťa prevalia fakty, ktoré sa nezmenili. Ale znovu máš možnosť vrátiť sa naspäť do chvály a znovu chváliť Boha, znovu chvále sa na neho pozrieť a znovu sa pozrieť na to, čo ti prída nádej v beznádeji. Ja som znovu majster sveta v strácaní nádeje, keď už dneska vám vyznávam kadejaké záležitosti. Ale dovolím si povedať, že Boh nás naučil a ak Boh nás niečo spravil, tak je to tvrdohlavosť, že znovu sa tvrdohlavo k nemu vraciame. A znovu tvrdohlavo ideme v chvále k nemu. Znovu na neho voláme. Znovu proti všetkým búrkam, všetkým tmám. Meno Ježiš zavolám. Znovu a zas zavolám, zakričím na neho, volám a znovu sa posilním vo viere, dajúc Bohu slávu. A uisťujem sa, blížim sa do toho bodu, že o tých veciach, čo mi hovoril, čo mi hovorí a bude hovoriť, že sa celé iste presvedčím, uistím sa, že Boh to, čo zaslúbil, je mocné učiniť. Amen. A to je nám počítané za spravodlivosť. Ďakujem ti za to, Pane. To, čo spomenala aj Euka a to, čo je Božia krásna práca, je, že Boh, ktorý sa nám ukazuje ako Boh nádeje, nás plní čím? Boh nádeje nás chce naplniť znovu každou radosťou. To je tá každá Jakubova radosť, ktorú som mu vytýkal z Jakuba, že považujte to za každú radosť, keď naokolo padáte do rôznych pokušení. Tak tuto Ježiš je pripravený, Boh nádeje je pripravený nás naplniť každou radosťou a pokojom vo viere, tým, že veríme vo verení, aby sme hojneli v nádeji mocou Svätého Ducha. Boh každé nádeje. Haleluja, haleluja. Vítam ťa a pozývam ťa nádej, Boh nádeje, aby si nás naplnil každou radosťou, ktorú nás môžeš naplniť, každým pokojom v tom, ako veríme. Aby sme hojneli v nádeji. Nech sa nám rozmnoží nádej mocou Svätého Ducha. Moc Svätého Ducha, volám ťa, vítam ťa. Volám ťa, vítam ťa, moc Ducha Svätého, ktorá nám vie rozmnožiť nádej proti každej beznádeji. Haleluja. Toto bol môj úvod a chcel som ísť do mojej hlavnej časti, do ktorej už nepôjdem, ale prerozprávam vám to iba v pár chvíľkach, lebo si to zaslúži, tento príbeh si zaslúži, aby sme sa pozreli naň podrobne, ale našiel som znovu krásnu situáciu bez nádeje u Rút a u Naomi. Na to by som sa chcel pozrieť, ako tam pracovala nádej a ako pracovala Naomi a ako pracovala hlavne Ruth na tom, kedy z beznádejnej situácie sa mohlo narodiť obrovské Božie spasenie. Táto situácia, v ktorej sa našla Noemi ako dedička Božieho ľudu v takom hlade a v takej zlej situácii, že sa museli odsťahovať do Moába a tam predali všetko, stratili všetko, a u Moába sa jej dvaja synovia oženili za Moábky. A viete, že Noemi v tejto situácii do vyhnanstva, kedy išli, neviem, či si to dokážete predstaviť, už staršia pani, že v tejto situácii prišla o manžela, a nielenže prišla o manžela v cudzine, čo neboli emancipované ženy, že sa zaopatrili a vedeli sa o seba postarať, ale prišla o muža a čo ešte horšie, prišla aj o obidvoch synov. A zostala s dvoma nevestami, tri ženy, bez majetku, bez podpory, bez možnosti nielenže tie základné potreby mať naplnené, ale bez možnosti čokoľvek Božie, nejaké veľké. A napriek tomu Boh, keď sa pozeral na ňu, on mal pre ňu plán, že ju, Noemi, mal zapojiť do generačnej línie, z ktorej sa mal narodiť král Dávid a Ježiš Kristus. Pozrite sa, aké nesmierne rozličné odlišné vie byť Božie pozeranie na situáciu a naše. A keďže na to nemám čas, ale napriek tomu to hovorím, je zaujímavé, že Noemi vyznala štyrikrát, vyznala veľmi ťažké vyznania, že Boh ma naplnil horkosťou, Boh ma vyprázdnil, odišla som plná, vrátila som sa prázdna. Čo je zaujímavé tvrdenie, že odišla plná, keď išli v chudobe do cudziny, do vyhnanstva. Ale hovorí, odišla som plná, vrátila som sa prázdna. A Hospodin takto so mnou nakladal, štyrikrát vyznala hlbokú beznádej. A podstata tej beznádeje, ktorú vám chcem iba veľmi krátko ukázať, podstata Naominej beznádeje bola v tom, že nemali riešenie na situáciu, pretože podľa zákona tá situácia mala byť taká, že keď jej synovia zomreli, tak ďalší synovia si mali zobrať tie ženy a splodiť im potomkom. To znamená, deti, ktoré by sa im narodili, teda minimálne to prvé, prvý syn, by nosil meno toho už zomrelého otca. A tento zákon bol daný do Izraela kvôli tomu, aby nevyhynul žiaden klan, žiadna časť Božieho ľudu. A tento zákon je taký, že ho vidíme aj v písme, že ho ľudia veľmi ťažko naplňali, pretože sa báli a nechceli stratiť svoje vlastné, preto aby žil niekto iný, meno niekoho iného. A tento princíp, že Boh od nás očakáva, že zomrie niečo moje, aby mohol žiť niekto iný, to je strašne ťažký princíp písma, ale ktorý má v sebe neuveriteľne obrovskú odmenu. Súrodenci, my sme bežne, nenahnevate sa, sebeckí ľudia, ktorí chceme pre seba, chceme čo najľahšie, chceme bez prekážok byť požehnaní, ale obrovské Božie požehnania, tak ako aj toto Božie požehnanie, prichádza strašne ťažkým spôsobom a tento spôsob je akceptovať to, že zomrie moje, preto aby mohlo byť živé niečo iné. A podstata toho, čo sa tu stalo a ako Boh pracuje a ako Boh dokáže premeniť beznádejnú situáciu na nádej, je neuveriteľne ťažké rozhodnutie, ktoré dokázala spraviť Ruth. Ruth dokázala spraviť to, že v tej situácii, kedy jej Noemi popísala, moja situácia je absolútne beznádejná, nemám žiadne nádeje, choďte dievky preč, vráťte sa do domov svojich otcov, pretože ak by som sa i dnes večer vydala, na čo nemala nádej, nemala nejakého nápadníka alebo niekoho, koho by jej Boh poslal, keby som sa i dnes večer vydala a dnes večer, keby som počala syna a narodil by sa mi syn, či by ste čakali, kým oni dorastú, aby ste si ich zobrali? Toto bola tá beznádej, ktorú ona mala. V tom povolaní. Nehovorím iba, že nájem sa, alebo mám dom, alebo zachránim sa v čase hladu. To Božie povolanie nebolo toto pre nich. Božie povolanie pre Noemi bolo presne toto, čo ona popisovala. Mať synov, ktorí vybudujú a udržia ten Boží kmeň a ten Boží postup v kráľovstve Božom. Toto bolo jej povolanie. A ona nemala žiadnu nádej na to. A túto beznádej predostrela svojim nevestám a obidve ich poslala preč. A je zaujímavé, že jedna odišla, vrátila sa naspäť, tá Orfa, podľa ktorej nazývame ducha Orfy, ale dnes o tom nemám čas hovoriť. A tá druhá, Ruth, spravila toto nelogické rozhodnutie, že sa pridala k Noemi, prilepila sa k nej zo súcitu s touto už možno starou pani, zo súcitu s tou, že ona by zostala bez nádeje, bez čohokoľvek. A dovolím si povedať, že ona nerozumela tomu, čo spravila a čo to spôsobí. Ale spravila tam malé Božie rozhodnutie a povedala, akože žije Hospodin, neodídem od teba, pôjdem do tvojej zeme, tvoj ľud bude môj ľud, tvoj Boh bude môj Boh, kde ty zomrieš, tam ja zomriem. No, teraz. Ktokoľvek v medziľudských vzťahoch, či v cirkvi, mimo cirkvi, ale v cirkvi, obzvlášť súrodenci, ktokoľvek v cirkvi niečo takéto zažije a získa neuveriteľný poklad. A ja vám nevyčítam, hovorím o sebe na prvom mieste, že sme prirodzené sebeckí ľudia, ktorí hľadáme požehnanie a jednoduchým spôsobom. Ale ak v cirkvi nastane toto, že niekto dokáže takto stratiť svoju možnosť vydať sa, alebo sa mohli vrátiť a vydať sa, mohli znovu získať to, čo stratili, ale ona sa pridala k tej, ako keby beznádeji, podporila ju, prilepila sa k nej a dala v podstate svoj život v určitom zmysle v beznádeji. Vidíte, čo sa vám snažím vykresliť? Ale táto obeť, ktorú spravila Ruth, bola semienkom a počiatkom pre Boží vzrast, ktorý mohol narasť a Boží zázrak a Božie zaopatrenie. Videli ste vo videní striebro a zlato dneska zaopatrenia? Ja som ho videl. To striebro a zlato k toho, že Boh nám vymení chudobu, tie plášte ošumtele, že ich dá preč a že nám miesto nich dá to striebro a zlato, tie plášte dedičstva, to dostala Ruth. Ona dostala prikrytie plášťom a tak ďalej. Chcel by som o to všetko vyrozprávať, ale snažím sa to skončiť čo najkratšie. Chytáte trochu, čo sa vám snažím vykresliť? Tento skutok, ktorý spravila Ruth, je tak nelogický, je tak proti našej ľudskej prirodzenosti a dokonca proti tomu, čo sa bežne v kresťanstve žije. A ak sa to niekde stane, ak sa to niekde nám stane, tak sme získali taký poklad, ktorý sa nedá vyvážiť zlatom. Ak niekto takto prilepí svoje srdce k inému človeku, dajme tomu k vodcovi, k vízii, k povolaniu, že v podstate stráti svoje povolanie, možnosť sebarealizácie, ktorú by mal, keby sa rozhodol ísť niekde inde, a nebolo by to hriešne rozhodnutie. Súhlasíte so mnou? Nebolo by to hriešne rozhodnutie. Ale tým, čo spravila Ruth, ona sa ponorila do toho kristovského sebazapretia a poslušnosti až po smrť, nevediac o tom, čo robí. A dokázala tam vojsť do toho Božieho prúdu života, ktorý tríska zo smrti. A ak som spomínal, že Boh s nami robí vážnu vec, že nás dokonca dokáže doviesť do situácie, kde nám zomrie nádej. Boh to nerobí preto, aby nás utrápil k smrti, ale robí to preto, aby nás voviedol do pramena života. Lebo zo smrti, kde zomrie bez nádej, o to najviac môže vytrisknúť moc skriesenia a prameň života, ktorý není ten ľudský. Súrodenci, prepáčte, ja by som vám najradšej srdce vylial. Milión vecí. Keď som hovoril naposledy, predtým ako som zalahol v morovej rane, keď som vám hovoril o rozdiele medzi žiadosťami a potrebami. Pamätáte si? Potreby sú dobré, žiadosti sú zlé, žiadosti nás vyvlačujú, potreby nám Boh chce naplniť. Toto je to, kde sa láme, súrodenci, a kde my máme každodenné možno rozhodnutia. My si siahneme po naplnení našich potrieb, lebo nám patria naše potreby a my to musíme mať tak, ako to chceme. A tu sa nám stávajú tie potreby žiadosťami, ktoré nám kráľujú a z ktorých nečerpáme radosť a život, ale schopnosť odoprieť si naplnenie potrieb na prvú, keď môžem si siahnuť a zobrať si to, čo mi patrí. Tá schopnosť zomrieť tu, tak ako zomrel Ježiš trikrát v tom svojom pokúšaní na púšti. A oddialiť to naplnenie a čakanie na to, že Boh to naplní svojím spôsobom. Táto smrť, ktorá tam je, táto smrť je cesta k rídzemu životu. Ale to, že my si siahame po naplnení svojich potrieb, že si to zoberieme, zaručíme si, zabojujeme za seba, zatvrdíme sa a vyboxujeme si to, čo si nám patrí, získame to, čo chceme, ale nezískavame ten čistý Kristov život, ktorý ide z tej smrti, v ktorom je úžasná čistota a úžasné Božie večné požehnanie. Ja vám zo srdca prajem, aby ste vedeli, tak ako Rút, už nepôjdem ďalej s tým naplnením, ako sa to konkrétne naplnilo, ale Rút je pre nás obraz života a prístupu k životu Božiemu, ktorý vytriskol v absolútne beznádejnej situácii. A Naomi sa stala dedičkou tej línie, pretože ten syn, ktorý sa nakoniec Rut od Boaza narodil, ten syn bol daný jej do rúk. Jej ho dali a ten syn niesol jej meno, meno jej klanu, jej muža a jej synov, ktorí zomreli. Ten syn bol jej daný do ruky. Teda tá Rút, ktorá nevedela, čo robí. My ju máme v Ježišovom rodokmene napísanú Rút, nemáme tam Noemi, ale Noemi tam je a Noemi naplnila svoje povolanie ako vodca. Noemi bola vodca tej rodiny, ktorej muž zomrel a synovia zomreli a ktorej Boh vykúpil cez Boaza to, čo ona predala. Ona predala svoj majetok a stratila muža a synov a Boaz sa stal výkupníkom. Boaz spravil to, že vykúpil toto stratené, to, čo pre ten hlad bolo stratené, čo zožrali kobylky, čo nepriateľ zničil a o čom ona vyznala, som v absolútnej beznádeji, som Mára, volajte ma Mára, horká, nevolajte ma Noemi vznešená, lebo ma Hospodin naplnil horkosťou. Z tejto horkosti ju Rút dokázala vyťahnuť. To pripojenie, to prilepenie sa Rút ju dokázalo vyťahnuť z tej beznádeje a postaviť ako kráľovnú do toho striebra a zlata. A ona bola prikrytá striebrom a zlatom nielen fyzického bohatstva, ktoré prišlo od Boaza, ale života Kristovho, ktorý ako krv išiel cez ňu a cez Moábku Rút. Moábku, ne Izraelku, ale cez Moábku, bezbožnú nededičku, špinavú v očiach, nečistú v očiach čistých Židov. Cez túto Moábku pre toto prilepenie sa mohol tiesť Kristova krv a Kristova línia k Dávidovi, najväčšiemu kráľovi a ku Kristovi samému. Súrodenci, možno si myslíte, že beznádej je pre nás to najhoršie, čo sa môže stať. Ale v beznádejných situáciách my môžeme robiť takéto maličké rozhodnutia, ako spravila Rút. Takéto maličké rozhodnutia. Siahnem si po naplnení svojich potrieb. Vybojujem si to, čo mi patrí. Zaručím si spravodlivosť pre seba. Alebo znesiem tú smrť a spravím jednoduché rozhodnutie. Možno nikdy neuvidím naplnenie svojich potrieb, ale prilepím sa k tomuto. Prilepím sa k tej Noemi. Prilepím sa možno k vízii niekoho iného. Prilepím sa možno k inému vodcovi a stratím možno svoj potenciál byť vodca. Prilepím sa. Koľkí vodcovia sú povolané, koľké cirkvi, koľkí veľkí mužovia Boží sú povolaní, ale nechcem podať každý preženiem každý v úvodzovkách si chce ísť za svojou ministri, za svojou službou. Ale ak strátim svoju službu a prilepím sa k niekomu, možno nerozumiem tomu, že v tej smrti ja som otvoril život nielen pre mňa, ale aj pre toho vodcu, ktorý by to ináč nedosiahol. A viete, čo je duch Orfy? Už naozaj končím. Duch Orfy je ten, ktorý nezabije vodcu, neodsekne mu hlavu priamo. Neodsekne mu hlavu priamo, ako duch z búry, iné duchy, iní duchovia z búry. Ale tento duch Orfy, keď sa prilepí na nás, keď môžeme spraviť to rozhodnutie, my sa rozhodneme nepripojiť sa k niečomu, k čomu by sme sa mohli pripojiť. Čo je hnutie, čo je človek, čo je niečo Božie, niečo, čo robí niekto iný, nejaká vízia, ktorú dal niekomu niekto iný. A to, že sa nepripojím, tým spôsobom odseknem hlavu tomu nositeľovi vízie. A on do toho nevojde. Ďakujem teba. Úžasné. No, ja som sa nadchol, tak sorry. Som nadšený sám z tohto Božieho. Tak Boh nádeje. Vieš, že ja by som sa chcel modliť za každého jedného z nás, aby sme nemali beznádejné situácie. Pane, ja by som to najradšej vyčistil, vyplieskal všetko von, naozaj, aby neexistovali pre nás beznádejné situácie. Ale tu v tomto, pane, ja si ťa ctím ako toho, ktorý je nad nami v beznádejných situáciách a nedaj Bože, si nás tam aj nejakým spôsobom voviedol, alebo si dopustil, alebo si nás strážil, neviem, ako je to teologicky najsprávnejšie. Jednoducho, možno sme sa tam našli kvôli tomu, že ty chceš vypôsobiť niečo hlbšie, mocnejšie v nás a medzi nami. A tak v zhode so všetkým, čo s nami robíš tieto týždne aj dnes, pane, chcem vyznať, že áno, chcem vyprášiť z výšky beznádeje a týchto okolností, ktoré nám vykresľujú, aké sú situácie beznádejné. A naozaj ťa hľadáme, pane, čo môžeme spraviť, tak ako spravila Ruth, tie také možno až maličkosti, o ktorých ani nevieme, čo sme to spravili. Ďakujem ti, že Ruth, pane, spravila túto krásnu vec, takže to videl potom Boaz a videli a chválili ju za to a otvorilo jej to tie ďalšie kroky k tomu, aby mohla zbierať paberky, aby sa mohla najesť a potom dokonca, aby mohla vojsť pod Boazov plášť v noci, k jeho nohám sa položila a prikryla sa tým plášťom sama, nesmelo si dala cíp toho plášťa na seba. Tak ako my, pane, si ho tak nesmelo dávame. Ale ty to rozpoznávaš, pane, že áno, po pravde, podľa zákona, pre to, čo sme spravili pre tie rozhodnutia, si zaslúžime byť celé prikrytí tým plášťom. Nie už ako tá cudzia žena, ktorá prišla a ktorej sme otvorili dvere. Ty si nás adoptoval a pozval si nás do svojej rodiny, ale my sme tam nezostali a my sa znovu tlačíme ďalej, nielen byť niekde na okraji tvojich nôh pod cípom plášťa, ale my príjmame to, čo si s nami robil a čo budeš robiť, pane, že nás naozaj prikrývaš ako svoju nevestu svojim plášťom, že si nás vezmeš reálne, ako si Boaz zobral Ruth za ženu a že ju prikryl svojim menom a že splodil z nej potomka, ktorý bol daný Noemi do rúk. Ja ti ďakujem, pane, za toto výkupníctvo, ktoré si s nami spravil a ktoré robíš, ale modlím sa nad tým bodom toho rozhodnutia, ktoré Orfa spravila zle a nezhrešila, nespravila nič protiprávne. Ďakujem ti, pane, že vyznali aj Boaz a ľudia okolo Boaza vyznali nad Ruth, že spravila veľmi zbožnú vec tým, že sa neplašila za mladíkmi a z Izraela, za mladými ľuďmi, ale že prišla podľa zákona za vykupiteľom, zrejme už starým mužom Boazom alebo starším mužom, že sa neplašila znovu prvoplánovo po naplnení svojich potrieb, čo najjednoduchšou cestou, najmenšieho odporu, ale išla podľa zákona Božieho a položila sa Boazovi k nohám. Aj my to robíme teraz, pane. Učíme sa, pane, v beznádeji, kde treba, pane, sa prilepiť k tebe, Ježiš. Prilepiť sa tam, kde nás ty chceš prilepiť, aj keď to znamená stratiť možno prirodzené svoj život, svoju kariéru, prospekty ľudských riešení. Súdenci, taká vzácna vec je toto, ja nechcem samého seba dojímať, ale toto je také vzácne. Aj ti zo srdca ďakujem, kde sme to spravili, za každého, ktorý to robil, pane, aj v našom zbore, za vzácne srdcia, ktoré sa priliepali aj k vodcom tomuto zboru, Pane. Ďakujem ti za to, že sme sa mohli priliepať takto jeden k druhému a aj za to, čo sme stratili, kde nám ušiel čas možnosti a sme možno viditeľne v nejakej beznádeji, ale my nad touto beznádejou voláme tú nádej, ktorú ty vidíš. Tú nádej ponorenia sa do kryštálovo čistého zdroja Božieho života, Božieho spasenia, kde prúdi krv, z ktorej sa narodil Dávid a z ktorej sa narodil Kristus podľa tela. Ďakujem ti za túto líniu krvi, Pane, do ktorej sa aj my môžeme ponoriť, robiac tieto správne rozhodnutia. Amen. Iba pol vetov, ale nedaj Bože, kde sme sa správali ako Orfa, Pane, kde sme sa rozhodli ísť si naplniť svoje potreby svojím spôsobom a tým sme poškodili Noemi. Aj keď ju si zachránil cez Rút, ale tento duch, ktorý, Pane, ide voči víziám, voči hnutiam, voči kráľovstvu Božieho, voči cirkvi, voči napredovania, rastu, množenia sa cirkvi, Pane, tým, že sa nepridávame, Pane, prosím ťa, odpusť nám to. Amen. Pane, odpusť nám to. Kdekoľvek sme sa toho dotkli, kdekoľvek sme toho boli účastní, i možno ako cirkev v meste, alebo my ako zbor, odpusť nám to, Pane. Odpusť nám to a pomôž nám pridávať sa správnym spôsobom, prilepiť sa správnym spôsobom. S ním z nás, Pane, každého ducha vzbúri i ducha Orfy. Ďakujem ti za to, Pane. Ja vás žehnám, súrodenci. Neteším sa z toho, že musíme byť niekedy v beznádeji, aby sme vošli do života a neteším sa z toho, že musíme zomrieť tak na vonok, ako zomrela Rút, ale napriek tomu vám to prajem, aby ste to dokázali prejsť s Bohom a vojsť do toho Božieho dedičstva, do tej radosti a do toho striebra, zlata za opatrenia, ktoré nad tým. Ďakujem ti za to, Pane. Amen. Nie je to moja chyba, že sa neviem zastaviť, je to chyba všetkých tých, čo tu popúšťali prorocké pomazanie cez modlitby, cez chvály všetkých vás, túto aj našu vzácnu návštevu vyhodnársku. Je to vaša chyba, takže ďaká Bohu za to. Ďakujem ti, Pane.